Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Bogdan Ciuputariu la microfon, iar alături de mine este Adriel Răducan. Te salut, Adriel, cu mare drag!
Te salut și eu, Bogdan, și salut pe toți radioascultătorii. Mă bucur că suntem la o nouă emisiune, partea a doua a unei emisiuni pe care noi am mai difuzat-o și pe care eu zic că ne-a făcut plăcere la amândoi să discutăm subiectul respectiv, ne pasionează și cred că ne atinge lupta asta dintre minimalism și consumerism, modul în care consumerismul ne determină să ne raportăm la viață și modul în care minimalismul, această nouă teorie, care a fost introdusă în discuție de tine, reușește să răspundă sau să ofere soluții. Dacă data trecută ne-am focalizat mai mult pe zona asta de consumerism, poate merită de data asta să discutăm mai mult despre minimalism.
Uite, dacă tot a venit vorba de ultima emisiune, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că poți să intre pe site-ul rvs.ro la secțiunea emisiuni. Acolo vor găsi emisiunea noastră, Amprente culturale. Fiecare emisiune înregistrată este încărcată acolo, poate fi ascultată de câte ori eu doresc. Cred că sunt peste 20 de emisiuni pe care le-am făcut împreună și se regăsesc acolo, împreună cu emisiunea de data trecută. Da, vorbim despre, sau cel puțin încercăm să vorbim mai mult despre minimalism de data aceasta. Am găsit un videoclip pe YouTube, destul de important, spune eu, și destul de fain, câteva reguli, cum putem trăi o viață mai minimalistă, în care să fim mai prezenți, în care să trăim mai mult, dar cu mai puțin. Mai mult în sensul mai bine.
Da.
Și câteva reguli pe care le-am pregătit împreună cu Adriel și pe care doriți să le împărtășim și cu dumneavoastră astăzi. Vreți să spun eu prima regulă, Adriel?
Sigur,
pe care am găsit în acest videoclip. Se numește regula casa în flăcări și practic conceptul te pune să-ți imaginezi că locuința ta arde, ceea ce i s-a și întâmplat din păcate tipului care făcea acest videoclip. Practic i-a ars casa și el și-a pus această întrebare: de ce anume îmi pare rău cu adevărat? Este o regulă prin care poți să devii mai conștient de lucrurile pe care le ai în casa ta. Uite, chiar putem face acest exercițiu în momentul de față, dacă te gândești tu la casa ta și la lucrurile pe care le ai acolo și la lucrurile pe care le am și eu în casa mea. Uite, am foarte multe, devin personal acum, dar am foarte multe cadouri și cadouașe din partea prietenilor, din partea cunoștințelor. Și o să termine, sunt lucruri mici, nu știu, un bilețel sau, nu știu,
anumite detalii.
Da, detalii care, chiar dacă nu au o semnificație mare sau valoroasă pentru alți oameni, pentru mine înseamnă foarte mult. Și le țin într-o cutie. Cred că un prim lucru pe care l-aș lua de acasă, dacă mi-ar arde casă, ar fi acea cutie cu obiecte personale din partea persoanelor apropiate.
Pentru mine ar fi lucrurile care țin de lucru meu, de profesie. Am un aparat foto pe care îl folosesc pentru documentarea cazurilor, lupele, magnificația, anumite haine de care mi-e drag, chestii de genul ăsta. Astea sunt lucrurile de care am nevoie, lucruri care sunt eficiente, utile. În același timp îmi dau seama cât de atașat sunt de anumite lucruri și cât de importante sunt pentru mine. Ori regula asta te determină să reduci totul la esență. Cumva complementar, a doua regulă, spune așa, regula 20-20. Și ce înseamnă asta? Se aplică tuturor obiectelor pe care le ai și ți-e greu să te desparți de ele, cum spuneam noi în emisiunea trecută, în orice eventualitate. Nu se știe. Poate că am nevoie vreodată de lucrul respectiv.
Da.
Iar ideea este așa, dacă poți înlocui un obiect cu mai puțin de 20 de dolari.
100 de lei, nu? Sau cam așa, da?
Da, da, exact, ca să găsim noi o, cumva un corespondent în moneda noastră locală și mai puțin de 20 de minute renunță la el acum. Pentru că vor fi slabe șanse să mai fie nevoie să-l mai înlocui sau să ai nevoie de el pe viitor. Cumva regula asta te debarasează pe tine de tot soiul de lucruri care îți ocupă spațiu inutil.
Uite, eu mă gândesc că am un sertar acasă cu o grămadă de obiecte. Crede-mă că nu am mai folosit nimic de acolo.
Da.
Adică ne-am pus acolo, crezând că o să le mai refolosesc, o să-mi trebuiască, că o să am nevoie de ele, dar acolo au rămas.
Cred.
Deci pe ideea aceasta că deținem așa multe lucruri, încât nici nu le folosim, consumăm niște bani, niște resurse care ar putea fi investiți în altă parte, nu știu, să ajuți pe cineva, să te dezvolți într-un anumit fel.
Exact. Mult mai înțelept, oricum.
Mult mai înțelept, da. Dar îmi place această regulă. Dacă poți să renunți la ceva în 20 de minute și care costă și puțin și pe care îl poți înlocui destul de ușor în viitor, pentru că rare ori vei fi pus în situația chiar de a înlocui acel obiect de altfel, dar dacă va fi nevoie să înlocuiești, va fi ieftin și rapid și de înlocuit.
Da, nu e ceva care e insurmontabil, știi, te pune la pământ.
Uite, o altă regulă pe care am găsit-o în acest videoclip se numește regula cutiei. Pentru lucrurile de care nu e sigur, să le pui într-o cutie, să le sigilezi, să le depozitezi într-un garaj sau într-un pod, adică departe de tine, să nu stea în calea ta. Și el mai recomanda să setezi așa un memento.
Un fel de reminder, nu?
Reminder, da. Pe telefon sau în mintea ta, de ce nu, ca la fiecare 6 luni, dacă nu ai deschis cutia în acest timp, practic înseamnă că nu ai nevoie de nimic din ea. Și poate că poți să donezi, poate poți să dai și altora sau poți să le arunci dacă nu ai nevoie de aceste obiecte. Ideea principală, de ce spunem aceste reguli? Pentru că, cel puțin și eu, mi-aș dori să am așa o cultura minimalismului în care să...
Și o disciplină, da.
O disciplină, da. Să nu mai consum atât de mult, să nu mai cumpăr așa multe lucruri.
De care n-am nevoie.
Da, și să renunț la lucruri de care chiar nu am nevoie. Pentru spațiu, pentru liniștea mea sufletească.
E vorba și de un haos mental care se produce.
Da, se creează, da.
Ai o grămadă de lucruri aruncate, claie peste grămadă în cameră sau în casă, ești înconjurat de tot soiul de obstacole, ori s-a demonstrat că în momentul în care ai o organizare clară în acel loc în care tu locuiești, se simte treaba asta. Ai și o acuitate psihică și mai mult decât atât, reușești să te orientezi mult mai clar. Gândește-te câți bani cheltuiți pe lucruri de care noi nu avem nevoie sau nu o să avem nevoie niciodată. Gândește-te câte haine, câte lucruri cumpărate de tot soiul care nu ne ajută la nimic. Banii ăia sunt, dacă îi convertești, sunt timp și energie. Ori noi plătim cu timpul și energia noastră ca să cumpărăm lucruri care, într-adevăr, sunt total, total nefolositoare.
Și cred că odată cu abordarea acestui plan, știi, minimalist, de a schimba viața, devii într-un fel și mai conștient de modalitatea prin care diverse companii sau oameni te influențează să cumperi, să consumi constant. Mi s-a întâmplat asta.
Schimbă-ți telefonul, schimbă-ți laptopul, schimbă...
Da, da. Mi s-a întâmplat asta. La un moment dat am decis să renunț pentru 30 de zile la zahăr.
Ok.
Și am devenit conștient de faptul că zahărul se găsește în aproape orice aliment. Intru într-un supermarket, o să găsești zahăr și în pâine, și în ketchup, și în absolut orice. Dar am devenit mai conștient în acel moment de ideea aceasta de consumerism, să devii într-un fel dependent de ceva, să-l folosești mereu, pentru că zahărul creează dependență, și să consumi constant, să fii mereu cel care dorește să aibă și mai mult, din ce în ce mai mult.
Ți se oferă și vrei. Ceri. Uite, chestia asta pe care tu o spui mă duce cu gândul la ideea de perseverență. Tu ți-ai propus ca 30 de zile să nu mănânci zahăr, da? Uite, regula asta exact, asta vizează perseverența, spune așa, regula celor 2 zile. Se aplică tuturor obiceiurilor noi. Uite cum e cazul tău, ai decis să nu mai mănânci zahăr și spune așa că nu ai voie să lipsești 2 zile de la acel obicei. De pildă, ai spus că nu o să mănânci zahăr, să zicem că se întâmplă la un moment dat să clachezi, să mănânci. Ei, n-ai voie ca ziua următoare să clachezi din nou.
Okay.
Pentru că s-a dovedit științific că 2 zile la rând, în care tu ți abandonezi obiceiul sau, nu știu, decizia pe care ai luat-o, este începutul abandonului, este începutul eșecului. Falimentului. Odată ce ți-ai permis, poate odată, ai greșit într-o zi, asta nu e fatal. Dar dacă faci din asta un obicei și repeți, e începutul renunțării sau abandonării obiceiului respectiv.
Uite, o altă regulă interesantă se numește regula investiției și acest domn de pe YouTube recomanda redirecționarea resurselor financiare și ideea centrală era să nu mai investești în obiecte, ci să investești în experiențe. Pentru că știm, obiectele, mașini, haine, nu știu, telefoane, gadget-uri și așa mai departe își pierd farmecul rapid.
Exact, se devalorizează.
Da, exact, da. Dar experiențele și amintirile te modelează ca persoană și nu ocupă spațiu fizic. Mi se pare foarte important să ne concentrăm mai mult pe partea aceasta. Dacă vrem să obținem lucruri sau dacă vrem să consumăm din resursele noastre financiare, să ne îndreptăm acei bani spre lucruri care contează cu adevărat. Să ne creeze amintiri, să ne creeze un sentiment bun, plăcut, nu știu, timp petrecut cu familia, o vacanță, orice lucru care să ne ridice și nu să ne coboare și să nu se devalorizeze în timp.
Singurul lucru fizic care mi se pare util, pe care l-aș cumpăra oricând și mi se pare că mi-aduce experiență, e carte. Orice fel, orice soi de carte, care reușește să aducă un plus de valoare în viața mea și mă rafinează, mă educă, mă apropie de un anumit ideal, de orice fel. Adică, la un moment dat, Cartea e cea care ne oferă posibilitatea să trăim mai multe vieți, să trăim mai multe experiențe. Poate nu poți călători în Madagascar, dar poți citi o carte despre asta și te poți transporta, teleporta dacă vrei acolo. Da,
e o vorbă cunoscută că omul trăiește o viață, dar cititorul trăiește 1000 de vieți. Prin experiențe, prin, cum spuneai tu mai devreme, practic aceste conversații, pe de altă parte, cu alți oameni. Vezi modul în care au gândit. Ce face un autor? Practic își pune cele mai bune gânduri, își pune cele mai bune idei, cele mai bune resurse din mintea lui, le așează pe pagină. El îți oferă asta ție. Practic devii acea persoană, te identifici cu ea, o cunoști, devine o relație personală.
Da, e un lucru intim. Intri în mintea celuilalt.
Da, cu siguranță. A citi poate să fie și un lucru intim, da.
Se creează o conexiune care poate e diferită de conexiunea asta digitală, că tot am vorbit noi într-un episod despre nomazii digitali. Ca să aduc în discuție un nou principiu pe care noi l-am descoperit împreună în materialul despre care vorbeam. Fiecare lucru să aibă un loc al lui în casă stabil. Și asta mi se pare uimitor. De pildă, ți-ai luat solnița cu sare, știi că ai un loc în bucătărie unde ții solnița cu sare. Dacă obiectele din casa ta nu au un loc specific stabil unde se duc, se întorc și nu singure, ci manipulate de tine, e foarte clar că obiectul respectiv nu e atât de folositor pe cât ai crede. Adică e important să-ți păstrezi o anumită ordine și pe masă și pe anumite zone din asta organizatoare, pentru că altfel lucrurile vor sta total dezorganizat și foarte multe dintre ele nici măcar nu sunt folosite. De asta mi s-a părut interesant să ai un soi de predictibilitate și de siguranță. Știi că dacă ai pus cheile într-un anumit loc, vor fi mereu în locul respectiv, nu umblă în mai multe locuri.
Da.
Da.
O regulă interesantă și aceasta. Mi-a picat ochi acum pe o altă regulă. Se numește regula altor oameni.
Da.
Și este analizarea motivului real pentru care cumperi ceva. Și nu știu, cumperi un telefon sau cumperi o mașină și o cumperi pentru utilitatea lor sau pentru validarea celorlalți.
Ce o să spună lumea?
Da, că am această mașină, că am acest telefon, că am aceste haine, ce o să zică ei. Și e foarte important să locuim această dorință de statut cu o analiză simplă. Nevoi versus dorințe. Am nevoie de acel lucru cu adevărat? Mi-este
util?
Sau este doar o dorință de validare, o dorință de a le arăta celorlalți cine sunt eu, câți bani am, ce statut am?
Că o duc bine,
da.
Și asta poate fi o chestie de succes. Uite, de pildă, să zicem că acum îți cumperi o mașină, nu vreau să dau exemple de branduri pentru că n-avem voie, dar îți cumperi o mașină foarte scumpă, foarte faină, care e sportivă, e puternică. Cu siguranță că prietenii tăi, dacă te duci la o întâlnire cu mai mulți prieteni sau te văd în anumite contexte sociale, o să uite la tine și o să zică, băi, îți merge bine, adică se vede că lucrurile se mișcă pentru tine, adică n-ai cum să-ți cumperi mașina asta dacă nu câștigi o anumită sumă de bani pe lună.
Uite, acum în timp ce vorbeam, mă gândeam că cred că Dumnezeu ar fi de acord cu minimalismul. Serios, adică ar fi de acord cu minimalismul pentru că din ceea ce îmi spui tu, din ceea ce povestești, ești practic un om modest care se mulțumește cu puțin.
Da.
Se mulțumește cu lucruri simple, utile, care să-i facă viața mai bună, într-adevăr, și nu mai complicată.
Da. Și nu pune accentul pe a dovedi și a se lăuda.
Da, exact, da.
Și a epata în fața celorlalți. La noi asta e o problemă mare în societatea românească. Degeaba ți-ai luat o mașină ultimul tip dacă nu văd vecinii sau prietenii.
Dacă nu dai muzică la maxim și deschizi geamurile, nu?
Exact. Și asta e o chestiune de a semnaliza. Uitați, sunt un om de succes. Sunt un om care a reușit. Pentru că dacă eu am reușit să-mi cumpăr mașina asta care valorează 20, 30, 50, 100.000 de euro, e foarte clar că am reușit să câștig suma respectivă, e foarte clar că sunt potent financiar și deci, prin urmare, sunt un om de succes. Pentru asta este o totală aberație, e eronat să gândești așa și să încerci să dovedești, pentru că golul ăla din sufletul tău niciodată nu va fi umplut de genul ăsta de acte, de vitejie. Hai să vă demonstrez cât sunt de isteț, că am reușit să câștig sume de bani colosale ca să-mi cumpăr supercaruri.
Da.
Nu. Asta este o filozofie pe care o întâlnim, uite, la frații Tate, de pildă. Da? E o filozofie, voi sunteți săraci, eu sunt bogat, hai să vă învăț cum să deveniți și voi bogați. Și eu fac bani pe spinarea celor care vor și ei să devină bogați și cumva vă vând un vis, vă vând o idee, vrei să fii bine? Uite bogăția. Asta te va face fericit și liniștit. Ori în realitate, filozofia creștină, pentru că l-ai adus pe Dumnezeu în discuție, vine cu simplitatea la pachet, vine cu conștiinciozitatea, cu un lucru bine făcut și cu gândul că răsplata creștinului nu e aici pe pământ, ci în ceruri. Te poți bucura de anumite lucruri și nu e păcat, pentru că Dumnezeu îngăduie să faci asta, dar dacă tu cumperi tot soiul de lucruri doar ca să demonstrezi, doar ca să arăți, doar ca să evidențiezi cât ești tu de apt, asta vine în contradicție totală cu filozofia creștină.
Mm-hmm.
Total.
Sunt de acord cu tine. Te invit pe tine să spui următoarea regulă.
Am mai găsit o regulă care, uite, sună matematic așa, regula de 90%. La ce se referă treaba asta? Dacă un obiect sau un lucru pe care vrei să-l cumperi nu e măcar 9 din 10, adică nu e ceva de tip wow, chiar e tare.
Da, ceva bun.
Ceva foarte bun și relevant și util.
De calitate.
Și de calitate, exact. Atunci nu merită să-l cumperi. Nu merită să-l achiziționezi. Înseamnă că ai nevoie de el. Și să ai o regulă din asta foarte strictă. Uite, ții un tricou, mă, dacă tricou ăsta, a, îl iau că e la reduceri. Mm. Ai nevoie de el? E de calitate? E ok? Păi nu, că oricum se schimbă, 3 luni la arunc, adică îl spăl de 5-6 ori, se decolorează și la arunc.
Da.
Mai bine te gândești să cumperi un tricou care într-adevăr îți e de folos. Poate ai nevoie de un tricou, nu știu, vrei să iei un tricou oversized pe care să-l porți în situații din astea simple. Cumpără-ți un tricou de calitate, cumpără-l poate când îl găsești la reduceri sau într-o ipostază în care chiar merită și cumpără-l pentru că e de calitate și este într-adevăr un da și îți place foarte mult. Dacă este așa și așa, eu regula asta am învățat-o de la tatăl meu, el mereu îmi spunea treaba asta. Chiar ai nevoie de lucrul ăsta? Eram, păi e zgârcit sau de ce zice treaba asta, știi?
Da, da, da.
Chiar ai nevoie de lucrul ăsta? Chiar crezi că ți-e de folos? Și dai seama că te deranjează, pentru că tu îți dorești să-l cumperi, e impulsul ăla, sau îți dorești să-l ai. Dar în realitate, dacă îți pui întrebarea asta mai des, chiar am nevoie de treaba asta, chiar am nevoie, tipul ăsta de manipulare din reclame și a marilor branduri și propria, da, autodecepția, nu mai are aceeași putere asupra ta.
Și îmi dau seama că practicând această regulă, o să ai în casa ta numai lucruri de calitate.
Exact.
Și totul să fie bun.
Da.
Pentru că mereu cumperi, cum spuneai tu, ceva ce este de nota 9 din 10 sau 10 din 10. Sau dacă cred că regulă e mai puțin de 90%, nu cumperi.
Exact.
Deci mereu o să ai lucruri de calitate care sunt bune,
deci
care durează.
Ștacheta, cât mai sus. Mm-hmm. Și treaba asta, vezi, nu pune accent pe cantitate, ci pe calitate. Nu contează câte tricouri ai de pildă, dar contează ce calitate au.
Mm-hmm.
Și o să porți numai tricouri din materiale naturale, că e bumbac, că e in, că e mătase, nu știu. Dar nu o să mai mergi pe poliester sau alte lucruri de tipul ăsta. Și zici, bun, nicio problemă, am doar 5 tricouri, dar sunt foarte, foarte calitative și îmi țin. Sau am 100, dar le schimb o dată la 3 luni. Și dacă stai să te gândești și investiția financiară pe care o faci în consumerism e mult mai mare. De ce crezi tu că brandurile ne determină pe noi să fim consumeriști? Pentru că e un câștig financiar la mijloc. Dacă ar fi vorba de minimalism și îi spune, păi da, dacă ești minimalist, cumperi lucruri de calitate la preț mult mai ridicat. Și atunci tot acolo ajungi, se compensează. Nu e adevărat.
Mm-hmm.
Nu e adevărat. Un lucru de calitate își păstrează și valoarea și eficiența în timp. Nu vreau să generalizez, dar de cele mai multe ori așa se întâmplă. Însă un lucru ieftin, pe care îl iei din nou și din nou și din nou, tu nu mai vezi că se adună cele cheltuieli. Tu nu mai vezi că, de fapt, ai plătit foarte mult pentru lucrul respectiv, tocmai pentru că era de proastă calitate.
Ok, dar dacă ești pus în situația de a schimba un lucru absolut necesar, uite, mă gândesc, nu vreau să dau acum în teoria ale conspirației,
da.
Dar erau anumite telefoane în trecut care nu se stricau. Sau bateria acelui telefon îți ținea o grămadă de timp. Păi mie telefonul acesta, 2-3 ani mi se strică.
Da, nu mai face față la softul nou.
Și te întrebi, oare nu puteau face atât de bun încât să nu mai schimb, să nu mai cumpăr altul?
Sigur că da, sigur că da.
Puteau să facă asta, cu siguranță, dar interesul lor care este? De a te întoarce la ei, de a cumpăra ceva nou, de a oferi din nou bani pe un anumit produs.
De a face update la nou.
Da.
Și aici sunt două componente. Pe de o parte, componenta eficienței pe care tu ai adus-o în discuție. Mai poți sau nu să folosești telefonul ăsta, cum e bateria, care e treaba cu softul, mai face sau nu față noilor reglementări. Asta e prima. Și a doua este statutul. Păi, na, nu fac niște modificări clare, dar totuși se schimbă culoarea telefonului, se schimbă modul în care sunt puse camerele, se schimbă câteva detalii care să arate, băi, statutul meu e altul. Și cred că pe asta mizează foarte mult psihologic marile branduri, ideea că vrei să demonstrezi că ai un statut și doi, vine și argumentul utilității, dar nu mai funcționează cum ar funcționa unul nou. E altceva, face altfel pozele și cred că de cele mai multe ori ne înșelăm amarnic. De cele mai multe ori.
Sunt de acord cu tine. Uite, următoarea regulă se numește regula celor 2 minute. Și conceptul este practic eliminarea amânărilor mici care se adună.
Da.
Ce înseamnă asta? Practic, dacă o sarcină durează mai puțin de 2 minute, cum ar fi, nu știu, spălatul unei farfurii sau dusul gunoiului, ar trebui să o faci imediat. Deci uite că nu ne referim doar la un minimalism al, cum să-l numesc, al obiectelor,
al posesiunilor,
dar și al comportamentului și a, nu știu, micilor task-uri pe care le-ai de făcut în viața ta.
Un minimalism mental.
Minimalism mental, îl putem numi așa, da. Practic, această regulă îți păcălește creierul să înceapă și sarcinile mai mari. Pentru că odată ce poți să faci, nu știu, un lucru care durează 2 minute, automat o să poți să faci un lucru care durează puțin mai mult. Un sfert de oră, jumătate de oră, o oră.
Îți antrenezi mintea să intri în starea aia.
Exact, da.
Și să producă, să execute, să livreze anumite lucruri, fără ca să mai simți ca pe un efort major. Și cred că e un lucru foarte, foarte des întâlnit la cei care sunt în anumite contexte de business sau profesionale. E gândit de așa natură sistemul, cu anumite task-uri micuțe care după aia cresc și ca responsabilitate, dar și din punct de vedere al timpului pe care trebuie să-l oferi execuției.
Uite, un alt lucru pe care tot așa l-am citit într-o carte, se numește, cred că regula celor 3 secunde sau da. Regula celor 5 secunde, 5 nu mai știu exact.
De Mel Robbins, da.
Care era ideea? În momentul în care trebuie să faci ceva și nu-ți dorești să faci acel lucru, nu știu, trebuie să speli vasele și stai liniștit în pat și te gândești, vai, trebuie să speli vasele, n-am niciun chef. El spunea în cartea aceasta că e bine să nu mergi până la 3. Și când ai ajuns la 3, te ridici din pat și ai plecat. Și asta, practic, îți păcălește creierul de a face un lucru, pentru că îi impui o regulă, ok, în 3 secunde trebuie să mă ridic, trebuie să mă duc să spăl vasele. Și numeri 1, 2, 3. M-am ridicat și m-am dus.
Deci un soi de disciplină. Vezi că și minimalismul ăsta este o disciplină, pentru că, în realitate, lumea noastră tinde spre principiul entropiei, da? Tinde spre dezorganizare, spre haos.
Da.
Ori minimalismul este, practic, o barieră, nu știu, a pune stabilă la ceea ce înseamnă dezorganizare urbană sau rurală sau de orice tip și mentală, dar și în ceea ce privește posesiunile pe care le ai. Asta e foarte fain. Și o să aduc în discuție și ultimul concept, care pare mai abstract așa, resetarea de noapte. Ideea este că înainte de culcare să-ți produci tu singur un reset, un soi de revenire la setările din fabrică, știi? Pui hainele deoparte, aranjezi tot ceea ce e nevoie, da, în mașina de spălat, în mașina de spălat vase, pregătești sandwich-ul pentru a doua zi, îți pregătești pachetelul, da, toate lucrurile astea dinainte. Adică să nu te ia prin surprindere atunci dimineață când oricum ești buimac și nu mai știi ce să mai faci prima dată. În felul ăsta, resetul înseamnă că o iei de la 0, nu de la minus 2, 3, 4, 5.
Da.
De multe ori pe mine m-a prins o dimineață nepregătit. Eram pe fugă, n-aveam călcat costumul medical, nu aveam aranjat ghiozdanul cu necesare, mereu în grabă, în întârziere, întârzi la primul pacient, ce fac? Și mi-am dat seama că treaba asta mă stresează și chestia asta dă tonul întregii zile.
Corect, nu.
Dacă pachetul e făcut, dacă costumul e călcat, dacă totul e pregătit, doar te-ai îmbrăcat, ți-ai pus lucrurile acolo, poate ți-ai luat micul dejun și ai mers la muncă.
Cred că această regulă te educă să nu faci asta pentru ziua de mâine, ceea ce pregătești astăzi, dar poate și alte evenimente mai mari din viața ta. Poate că peste o lună ai ceva eveniment uriaș și mereu amân sau e dezordine în mintea ta, în pregătirea ta pentru acel eveniment, dar un astfel de obicei în care te pregătești în prealabil, înainte de următoarea zi, îți impune această regulă și această, nu știu,
educație de igienă,
da?
Mental.
Mentală, în care ești pregătit mereu pentru orice vine în calea ta.
Corect, da. Până la urmă, aceste task-uri mici ne formează și ne pregătesc pentru task-urile mai mari. Iar minimalismul nu face altceva decât să facă ordine în gândurile noastre, în lucrurile pe care le avem, da, posesiunile noastre și modul în care ne trăim viața. Pentru că până la urmă despre asta e vorba. A trăi viața încet, calm și organizat. Mulțumim mult pentru faptul că ați fost alături de noi în cadrul acestui dialog. Am reușit să atingem mai multe puncte care sper eu că sunt de folos, în primul rând pentru noi și apoi pentru cei care ne ascultă. Ne-am bucurat că ați fost împreună cu noi la o nouă emisiune Amprente Culturale, iar până data viitoare vă lăsăm cu același îndemn să vă puneți amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
Numai bine!